Přemýšleli jste někdy, odkud kam vedou cesty? Říká se, že všechny cesty vedou do Říma, ale spousta cest je naplánována a vyšlapána tak, jak už po staletí, možná někdy i déle. O tom si budeme povídat s historikem Jiřím Filipem, který sice nejraději obléká legionářskou uniformu, ale my se právě po těch cestách vydáme. Jiří, já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Je pravda, že všechny cesty vedou do Říma?
Tak je to určitě nadnesené, ale něco to na sobě má. Vždycky každé centrum samozřejmě přivádělo cesty do svého středu.
My se tady budeme pohybovat po Čechách a možná zabrousíme nebo zabloudíme i na Moravu. Tady historický centrem je tady Praha, nebo bylo tomu někdy i jinak?
Ano, bylo tomu jinak. Před Prahou bylo centrem vlastně jiné hradiště, a to Levý Hradec. A historici a archeologové dokonce právě vypátrali v krajině, že skutečně právě taková síť, která vedla právě na ten Levý Hradec, tak se skutečně dochovala v krajině. A stejně tak jako dnes můžeme vidět, že Praha má centrální pozici a opravdu všechny dálnice už dnes vedou právě k ní, tak stejně tak před těmi tisíci lety vedly cesty právě na ten Levý Hradec.
Jsou města nebo Praha, kterých se ta hvězdy se měly dotýkat, jak se říká, jejich sláva, ale byla i jiná města v té době, když se bojovalo o to, jakési centrum, ale to už dá se říct jiná doba, než jsme hovořili o těch archeologických okopávkách. Myslím mocensky, ať už to byla Kutná Hora, Jáchymov, anebo v poslední řadě to byl i Český Krumlov, který z furianství chtěl být slavnější než Praha.
Ano, určitě těch center potom bylo více. Někdy v určité období historické měly samozřejmě větší význam. Ten potom třeba i upadal, naopak potom Praha samozřejmě ta přetrvala až dodnes. Ale můžeme nacházet i taková města, která skutečně byla velmi významná a silná, právě třeba ta Kutná Hora skoro naroveň k Praze, ale její význam potom upadala. Dnes je to spíše město, které je zajímavé svou architekturou a právě tou historií.
No a možná i ten Jáchymov, který dal vlastně název ta mince americkému dolaru, dříve tady tolar. Pojďme na ty cesty. Samozřejmě Praha je centrem, i když můžeme říct i středem Evropy, i na těch cestách to je znát. Jak tady procházely jednotlivé ty stezky obchodní přes Českou kotlinu?
Tady je právě ten problém v tom, že by se mohlo zdát, že skutečně Praha byla velmi významným jakýmsi středobodem Evropy, ale ve skutečnosti tomu tak v historii nebylo. Jediná vlastně opravdu významem kontinentální cesta, která vedla přes české země, tak to byla v historii právě ta zvaná Jantarová stezka, která vedla od pobřeží Baltu k Jaderskému moři. Ta skutečně měla veliký význam, ale ta vedla přes Moravu. Jinak se potom už tyto opravdu významné komunikace ve středověku Čechám vyhýbaly, ale samozřejmě čeští vládci stáli o to, aby obchod co nejvíce přilákali právě i do České kotliny, a to do Prahy. Takže vlastně vyvíjeli tedy činnost takovou, aby právě vznikaly skvělé komunikace, které ten obchod přilákají.
Byl třeba i problém to, že Česká republika nebo Čechy tehdejší jsou ve stínu alpských velehor, tudíž ležíme kousek mimo, když toho středozemního moře se přišlo od Uher, nebo jak se tomu dříve říkalo, a tamtudy tou nížinou, a právě jak jste říkal, se šlo potom do Polska na sever, ale mohli jít potom směrem i severozápadním do Lužice. I ta cesta přece existuje doteďka, se říká, že to je cesta na Lužici, je volná.
Ano, ta byla právě taková významná spojnice, protože významná komunikace probíhala na ose Lipsko-Vratislav a čeští králové a už předtím i knížata právě stáli o Lužici, aby se co nejvíce přiblížili vlastně téhle významné komunikaci. I proto byla založena a podporována Žitava, která dříve právě patřila k českým zemím, a skrze tuto takzvanou žitavskou cestu se do jádra Čech dostávala především sůl, ale i jiné zboží. A to právě tím, že byla na blízku této významné obchodní stezce.
Jakou roli se hrály šumavské města a střediska? Teď můžeme říct střediska jako třeba Kašperk nebo Vimperk a podobně. Železná Ruda. Už z toho názvu vyplývá, že tam asi šlo o biznis.
Tak, ta byla zase potom v tom vrcholném středověku a pozdním středověku významná z hlediska obchodu, rovněž tedy se solí. Právě přes šumavské hvozdy se několika trasami dostávala sůl právě za Šumavu a dodnes tedy tato stezka je nazývána jako zlatá stezka, tedy ten systém těle z těch tras.
Můžeme tedy hrdě prohlásit, že tam, kde teď jsou hraniční přechody neustále, jsou v tom místě, kde se kdysi také chodilo?
To se úplně nepřekrývá zpravidla. Samozřejmě komunikace, které byly budovány v 19. a především 20. století, tak už mají jiné standardy a jiné nároky, především na bezpečnost dopravy a také na její intenzitu. A právě proto většinou právě tyto středověké cesty nevyhovovaly i třeba svým sklonem ve svahu a podobně. A byť mnohdy na blízku, i tak byly nové cesty většinou budovány v jiné trase.
Ale příliš se neodchylovaly. K tomu se samozřejmě dostaneme i v těch modernějších dějinách. Dopravní stezkou a cestou bývala a bývá dodnes i řeka. I tam je to vidět, kdy vlastně se i silniční, dokonce železniční koridor pohybuje podél řeky.
Dnes tomu tak opravdu je. Samozřejmě řeka má pozvolný, aspoň u nás, má pozvolný spád a proto ve chvíli, kdy to bylo už technicky možné, tak se skutečně budovaly silnice a železnice právě v údolí řek, protože byly menší nároky na tu dopravu z hlediska energie. Ale historicky se trasy, po kterých cestovali obchodníci a lidé ve středověku i v dávnověku, vyhýbali právě takovýmto místům, respektive se je snažili co nejrychleji překonat a opět se dostat někde výše. A to bylo vlastně způsobeno tím, že údržba těch komunikací byla pochopitelně limitována i tím, kolik lidí v dané oblasti žilo. A bylo vždycky výhodnější trasovat cesty tam, kde například jsou co nejméně ovlivňovány počasím a podobně. Na vyšších polohách byly cesty suché, zatímco v údolích a jinde byly podmáčené, nebo by byly. Prostě nebyly tam budovány. Čili opravdu dnes bychom středověké stezky mnohdy hledali na vyšších polohách, jenom velmi rychle se stoupili do údolí, překonali nejlepším místem řeky, buď brodem nebo mostem, hatěmi, a poté opět rychle zase vystoupali na vyšší polohy.
A do volnější krajiny.
Tak.
Jak vy rád a sám se touláte po těchto cestách? Hledáte je? Srovnáváte, fotíte?
Ano, je to velmi zajímavé objevovat tyto cesty. Často jsou poznány díky tomu, že jsou to velmi široké a hluboké úvozy. Pokud tam skutečně ten obchod probíhal stovky let, tak potom třeba právě erozí, dešti a dále, tak docházelo k odvodňování těch cest právě ve svazích a postupně se tyto cesty zařezávaly hlouběji a hlouběji. Dnes takové cesty vnímáme jako obyčejné lesní cesty, ale jejich historie je mnohdy skutečně velmi dlouhá.
No a někdy i ty cesty se dostaly do názvy měst a obcí. Například u Poděbrad jsou to takzvané kolaje. I k tomu se dostaneme za chvíli. Dnes se touláme cestou necestou, i když vlastně po starých stezkách, obchodních stezkách, protože v dávnověku, ve středověku se na výlety nejezdilo, přátelé, jako dnes. To byly čistě jenom dopravní komunikace. Jiří Filip, který je mým dnešním hostem, jako historik se, jak prozradil, sám rád toulá a hledá zapadlé cesty. Já jsem zmínil kolaje. To je maličká obec, která je sice významná, protože je hodně stará, je u Poděbrad a leží také na staré cestě ve směru na Hradec Králové. A kolaje dostala název, protože tam vedle té vesnice byl takový mokřad a ta cesta se rozmáčela, takže v období dešťů ta stezka byla široká třeba až 100 metrů. Jak každý hledal tu kolej a od té doby se to jmenuje kolaje. Jaké názvy třeba znáte vy v těchto souvislosti s těmito dopravními cestami a stezkami dávnověku?
Ten odraz vlastně cestování v názvech a pojmenováních míst je velmi široký. Můžeme například si připomenout, že existují obce Dolní Mokropci a tam skutečně se ukázalo, že
mají mokré psy.
Nachází se totiž v údolí Berounky a tam byl také po staletí významný brod. Byla to cesta z Prahy na jih a právě zde se mimo jiné tedy i místní živili tím, že pomáhali obchodníkům je převádět bezpečně právě přes tok brod. Řeky. Mm-hmm. A používali k tomu očividně i své psy. A proto tedy přešel ten název takhle zvláštně do těch mokropsů.
Je ještě něco takového pro nás teď už anomálního v tomto směru, co se týká tedy názvu měst a obcí, zejména v těch místech, kde byly řeky?
Tam je důležité si třeba uvědomit, my kolikrát na to koukáme na mapách, ale neuvědomíme si vlastně, jak je to možné. Například na toku Labe nacházíme na jedné straně Horní Počaply a na druhé Počeplice. Je to velmi blízké, ale jak je možné, že ačkoliv jsou tyto dvě obce odděleny tak širokou řekou, jako je v tom místě Labe, můžou mít tak blízké názvy. A je to právě tím, že ve chvíli, kdy zde byl brod a byl tedy obchodníky překonáván a využíván, tak tyto názvy často bývaly velmi blízké. Druhý například právě tou Zdrobnělinou. A to je případ i těch Počapel a Počeplic.
Takže to je jakoby levá pravá strana, tak, než to tak vezeme. Jsou ještě nějaké příklady těchto Tvrdších a Zdrobnělin?
Můžeme jich najít celou řadu, například ještě třeba z Čétice a Čétičky. Tam také byl brod a z tohoto důvodu právě tyto názvy, ačkoliv obě obce, dřívější obce, jsou dnes oddělené řekou Jizerou, tak je to stejný princip.
A mnohdy nikdo neví, co na které straně řeky leží.
To je pravda.
Pojďme dál za dalšími příklady. To jsme byli na Jizeře a můžeme jít dál se ještě podívat v historii cestování.
Tak z hlediska překonávání vody si můžeme připomenout i město Most. Jasně tedy přešel Název a význam toho, že tam právě byl jakýsi most nebo nějaká stavba tomu blízká, která dala název městu. Po případě často se setkáváme na mapách i s názvem Hatě. Hatě u Znojma například. No a potom...
Hatě jenom připomenem, to je vlastně zpevněný brod kládami nebo mokřad.
Tak, zpevněná cesta opravdu položenými kládami.
Jenom položenými, není to mostní konstrukce, ale je to jenom tak. Jakýsi rošt.
Mm-hmm, ano, jakýsi rošt, který zabraňoval, aby se kola nebo vůbec kopyta koní propadala do změkčené půdy.
V kolejích to neměli, proto měli koleje.
Tak. A můžeme také si všímat, často jsou různé varianty názvu obcí Braná, Brená a podobně, nebo například Vráten, Vrátno. To jsou všechno místa, kde nějakým způsobem byla ta doprava omezená, svedená přes tento bod a například právě zde vybíráno mýto.
To je jako podobně jako Kněží most neboli Kněžmost.
Tak.
Ano, to jsou také historické souvislosti. Braná tedy je, ta je vlastně už v bráně Krkonoš. Není to tím, že tam vybírali něco, když se jel do Krkonoš?
Je to možné, ale v každém případě je to i ve své podstatě na jedné z těch větví té takzvané Žitavské stezky.
Tam by teď vybrali od lyžařů, když by se jel do Krkonoš. Tak vy jste mluvil také o tom, že srovnáváte mapy, poměřujete a tak dále. Do jaké míry se liší či neliší některé části cest? Je něco úplně v původním koridoru? Objevili jste něco takového?
Takové cesty by se našly především právě ve městech. Ať už je to Praha, která samozřejmě postupným rozšiřováním využívala tyhle ty staré cesty, které dříve byly v polích, v lesích, ale výstavbou vlastně se stávaly komunikacemi, které buď byly rozšiřovány a částečně regulovány, anebo potom v té starší zástavbě vlastně zůstávaly opravdu natěsno obklopeny zástavbou. A stejně tak je to mnohdy i v dalších městech, kde města při svém růstu sledovala právě tyto staré trasy.
Když jsme mimo města, tak tam jste říkal, že to jsou většinou ty hluboké hvozdy, které jsou pozůstatkem. Potom ještě zajímavou kapitolou jsou, jak se říká, stará císařská cesta. Ty byly kdy vytýčeny, namalovány? Ty už byly malovány architekty.
Tak, ano, to už je opravdu stavitelství komunikací po novém způsobu, kdy inženýři byli schopni zajistit mimo jiné i tak důležité odvodnění z těch komunikací, příkopy za pomoci náspů zajistit, aby byly co nejlépe průjezdné, a jejich budování vlastně spadá do konce 18. a počátku 19. století, kdy Čechy a Moravu protkala síť těchto císařských cest, které dnes známe jako okresní či krajské komunikace.
Některé jsou i stále v těch mapách jako silnice prvních tříd, tam zůstaly vytýčeny.
Tak, ano. Opravdu jejich kvalita a trasování bylo tak dobré, že vlastně tyto komunikace už ve své podstatě zůstaly v poměrně nezměněné podobě dodnes a jsou stále využívány.
Když se tak vezme, tak oni dodnes podle nich jsou i katastrální mapy, protože tenkrát se to nějakým způsobem jaksi majetnickým vyrovnalo a od toho se stavily vlastně katastrální mapy majetku.
Ano, tam bylo velmi důležité to, že samozřejmě tyto trasy byly napřímeny krajinou a často tím pádem procházely lány polí opravdu takovým způsobem, že samozřejmě dost měnili krajinu a také měli vliv i na ty majetky těch statkářů a podobně, a bylo třeba to losto řešit.
Mm-hmm. Ty stromy, které byly tehdy předepsány podél cest a stromořadí, tak mnohde už se vykácela samozřejmě stářím. Je to pozůstatek té architektonické činnosti? Nebo tehdejším výnosem císaře, že podél cest musí být právě ta stromořadí, která značí tu, jako když se jede na Mělník nebo v Jičíně, když máte směrem na Valštejn, na Valštejnskou loďí a další.
Takováhle stromořadí měla význam také i pro samotné zpevnění té komunikace. Pochopitelně i v době, kdy sněhová nadílka byla mnohem vyšší, tak to také mělo svůj vliv. A v létě koruny stromů pochopitelně vytvářely příjemnější klima nejen pro vosky, ale i pro samotné koně, kteří tehdy táhli ty povozy. Mělo to spoustu vlastně významů.
Pro dnešní dny jsou tyto stromy překážkou kvůli zrychlení dopravy, ale i bezpečného pásma, které by mělo být v určité vzdálenosti od silnice. Ale to není naším, to budou řešit po nás až za 100 let, tohleto, co, o čem si povídáme. Je fakt, že i dálnice a ty nejhlavnější tahy vedou v těch přibližných směrech, tak jak byly tenkrát generálně císařské cesty vytýčeny?
Tam v drtivé většině ne. Tam se skutečně už dálnice staví opravdu z hlediska toho, která ta města, která ta centra dostala svůj význam ve své podstatě v druhé polovině 20. století, a tady se mnohdy zcela lišíme oproti tomu, jaká byla situace před 200 lety anebo před 500 lety. Takže když si třeba ukážeme příklad severní cesty právě z Prahy na Žitavu, tak původní cesta vlastně vedla skutečně velmi daleko od této současné dálnice D10. Dokonce ani nemíjela Mladou Boleslav, která je dneska velmi významným průmyslovým centrem, ale skutečně vlastně se už ve Staré Boleslavi po překonání Labe odkláněla a šla přímější cestou k Bělé pod Bezdězem a dále potom na sever k Jablonému až na Žitavu. Zatímco dnes právě dálnice ze Staré Boleslavi jednak obíhá z východu a potom jde k Benátkám a k Mladé Boleslavi a dále na Liberec, takže tady v tomhletom se vlastně ta trasa zcela míjí o mnoho kilometrů.
Když jsme byli v tom Brandýse Staré Boleslavě, tak tam se tedy ty cesty dělily na dvě části. Jedna, ta větev, o které jste mluvil vy, a ta druhá šla směr do Polabí, tedy Lysá nad Labem a tak dále, a tak dále. To je také tak, co jsem viděl namalováno dávno.
Tak, Stará Boleslav, to bylo velmi významné místo pro překonání Labe. A i z toho důvodu na ní měli od počátku zájem Přemyslovci a ve své podstatě i bylo zřejmě jedním z východisek pro ovládnutí právě těch dnešních severních Čech.
No a když jsme u překonání toho Labe, tak rozhodně stojí za to navštívit Starou Boleslav a podívat se na ten původní most, který tam byl, už jeho pouze jenom fragment. Vedle něj je další most, který už je také zbourán, a teď je tam ten nejnovější, který jde přes celou tu řeku. To jsme se dneska nacestovali, ani nohy nás nebolí. A takhle bychom si mohli povídat hodně dlouho. Ještě se zeptám, existují nějaké odborné publikace, podle kterých vy se takhle, jak se v tom bádáte, srovnáváte, je stále samozřejmě něco objevovat?
Ano, vlastně opravdu skvělá publikace, vyšla poměrně nedávno, jmenuje se Staré stezky v krajině středních Čech, tu doporučuji, vydala ji Akademia a tam jsou krásně vylíčeny i ty metodiky, jejich jaksi hodnocení a trasování.
Takže je v čem listovat. To bylo povídání s historikem Jiřím Filipem. Já vám děkuji a přeji šťastnou cestu po nových i starých cestách.
Děkuji, nashledanou.
A máme tu opět listování. Tentokrát jsem zašel ve své knihovně hodně daleko, až na počátek 20. století. A tam jsem objevil knížku, která se jmenuje Praha ve dne v noci. A je z roku 1903. Poslední pivo! Hotové memento mori, to poslední pivo. Ozvavší poprvé se někde venku u výčepu a přenášející se z lokálu do lokálu jako první signál blížícího se konce. A co je pravda nepopřená, ačkoliv u fleků je veselo a čilo vždy, bylo tu jen jedenkrát smutno a zoufalo, totiž za výjimečného stavu, kdy se poslední pivo ohlašovalo už v 9 hodin večer. Ach, ty strašné doby, raději vyhladit z paměti. Teď ovšem je hej, neboť ohlášení posledního piva nesmí se ozvat i dříve, dokud rafie velkých hodin v Křemencově ulici, jejíž ciferník na průsvitném orli důmyslně ukazuje okrouhlá řada 12 písmen P-E-V-O-V-A-R u fléku, neocne se na liteře O, zaujímající místo 12. A konečně, poslední pivo daleko ještě není posledním pro toho, kdo má klíč od domu v kapse a kuráž vůči ženě v srdci. Dle přání a povelu rozestavují mrštné sklepnice před šťastné ty opožděnce po 2, 3 i 5 posledních pivech. U fleku má svou historii všechno, každý stůl, každý kout a bezmála také každý 3., 4. host. O tom posledním pivě vyprávějí denní hosté, pamětníci všech význačnějších událostí flekovské kroniky, následující pěknou epizodku. Sedávali tu spolu v svorném besedování večer co večer nespočetná léta známí a zasloužilí umělci naší české činohry. Mistr František Kolár, vedlejší svým uměleckým povoláním, jak známo, rázovitý karikaturista. A Doubravský. Ti dva měli zvláštní nevinnou zábavu, ostatně celému národu známou. Ať se mluvilo o čemkoliv, jeden se snažil se přetrumfnout druhého. Jednou při posledním pivě začal se Doubravský už sbírat, ale Kolárovi se tenkrát zrovna nechtělo. Domlouval on, domlouvali i jiní. Jestli zůstaneš, sliboval starý pán, dám si sám ještě 10 sklenic. Protáhl Doubravský. To já, když tu zůstanu, objednám si piva celý stůl. A objednal si celý stůl. Pozvána celá společnost a všem se připilo na zdraví. Jak však byl úžas hostí, když Kolár v okamžiku, kdy výčep už měl být uzavřen, vykřikl náhle na sklepnici. A tak slečinko, když má Doubravský jeden stůl, tak já si objednávám stoly 2. Jo, tenkrát se sedělo při těch 2 stolech asi do 8. hodiny raní. Poslední pivo, 3. zvonění. Nuž, milí čtenáři, chopme se sklenice, v níž to jiskří zdravým českým granátem a přiťukněme si. A pak, zácní čtenáři, na tvoje zdraví a štěstí. Člověk bez toho neví dnes, co se může stát zítra. A budeme-li ještě zítra živi a spokojení a nemáš-li nic proti tomu, sejdeme se zas večer u fleku. Tak to byla ukázka z knihy z roku 1903. A je tu dobrá rada nad zlato. Tu nám dodá pan Zbyněk Škodáček z neziskové organizace Volonteček.
Jak se bránit před rizikem vzniku dluhu vlastního a svých blízkých, tak jak se to stává a známe to z běžné praxe?
A nejdůležitější, a co bych tady zmínil, je určitě prevence. To znamená vůbec se nedostat do těch dluhových pastí a neřešit vlastně už potom, neřešit ty následky, které vznikají. Oni samozřejmě jdou řešit rovněž ty následky nějakým způsobem, nicméně je to složitější a samozřejmě stojí nás to mnohem více peněz. Já vždycky říkám, že je potřeba přemýšlet, když už si chci půjčit nějaké peníze, tak jestli skutečně tu věc, za kterou si chceme tedy pořídit za ty půjčené peníze, jestli skutečně potřebujeme. Vždycky říkám, že je potřeba chodit do bankovních domů, do bankovních ústavů a je lépe se vyhýbat takovým těm nebankovním společnostem, které vám samozřejmě půjčí velmi rády a vždycky ovšem oni, tyto nebankovní subjekty, pracují velmi často s vysokými sankcemi za nesplácení těch půjček, pracují s velmi rychlými exekucemi a to znamená s vymáháním. Takže je vždycky lépe obrátit se na banku, která udělat si takový průzkum a vždycky se řídit podle takzvaného RPSN, to znamená, to je takzvaný roční procentní sazba nákladů, což je takový ukazatel, kterým můžeme porovnat výhodnost těch jednotlivých úvěrů nebo půjček mezi sebou. On nezahrnuje tento ukazatel pouze tu míru úroků, ale rovněž jsou v něm zahrnuty také další poplatky za zprostředkování toho úvěru, za vedení účtu a tak dále. Takže pokud se budete chtít a orientovat, udělat si nějaký průzkum o tom, o výhodnosti nějakého úvěru, tak se vždycky orientujte tady podle toho RPSN. Měli jsme nedávno paní v naší dluhové poradně, která uzavřela smlouvu o půjčce právě s nebankovním subjektem a tamto RPSN bylo asi 75,5%, což je obrovská, obrovská míra. Půjčila si tenkrát asi 70 tisíc a musela splatit něco přes 150 tisíc. Takže na tohle je skutečně potřeba dávat si velký pozor. Jak už jsem říkal, tyhle ty společnosti pracují také velmi často s tím, že jakmile nezaplatíte jednu, dvě splátky, tak ten dluh celý zesplatní, zažalují ho a dostanou tedy takzvaný exekuční titul, to znamená rozhodnutí soudu a okamžitě vymáhají tedy přes exekutora.
Tak to byla dobrá rada Zbyňka Škodáčka z neziskové organizace Volonteček. A na závěr tu máme citace z knížečky Josefa Šulce Vlídná povzbuzení na každý den. Každý z nás prožívá uspokojení ve svém životě do té míry, do jaké je schopen vážit si sám sebe a důvěřovat si. Bylo by skvělé, kdybychom mohli jednou provždy učinit platné rozhodnutí, že se přijímáme, že se radujeme ze svého nadání a důvěřujeme ve svůj růst. Taková stálá sebedůvěra je však nemožná a musíme ji neustále obnovovat v každodenních konfliktech. Naše sebeúcta kolísá. Nemůžeme se spolehnout na včerejší zdroje sebevědomí. Mnoho lidí hledá pomoc v zábavě nebo v práci. To však jsou řešení jen dočasná. Potřebujeme pomoc druhých lidí a oni potřebují pomoc naši. Všichni potřebujeme v očích, hlase a dotyku druhých lidí nalézt svou hodnotu a krásu. Tak, hezký den.